ในการภาวนาแต่ละครั้งเราควรทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายของการภาวนาเป้าหมายสูงสุดคือการพ้นจากทุกข์เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายและใจวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการฝึกไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในการภาวนาเมื่อเราได้เลือกเทคนิคแล้วเช่นการกำหนดลมหายใจเราต้องตั้งมั่นอยู่ในวิธีนั้นคือไม่ให้จิตใจลังเลสงสัยเรามีความจงรักภักดีต่องานต่อวิธีการของเราเราควรจะทบทวนเตือนสติในนิวรณ์หรือกิเลสที่อาจจะเป็นปัญหาในการภาวนาครั้งนี้อย่างเช่นกำลังวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเผลอเมื่อไหร่ก็ความกังวลผุดขึ้นมาครอบงำจิตใจในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็เตือนสติตัวเองว่าช่วงนี้อย่าไปคิดเรื่องนั้นนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความวิตกกังวลไม่ใช่เวลาที่จะคิดในเรื่องนี้หรือว่าถ้านั่งในเวลาที่ปกติไม่นั่งเช้ามืดคือตรงกลางคืนต้องเตือนตัวเองระวังนะอย่าให้ง่วงนะระวังนะสงบไม่สงบก็ไม่ว่าแต่จะไม่ให้ง่วงต้องภาวนาอย่างไรต้องกำหนดลมหายใจอย่างไรยังจะได้ป้องกันความง่วงความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้โดยวิธีไหนดีเราคิดล่วงหน้าเตรียมตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เราคิดในระหว่างการภาวนาก็คิดไม่ค่อยออกต้องพร้อมตั้งแต่เริ่มภาวนามีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการภาวนาเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วที่เราทบทวนฉันทะความพอใจศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณค่าของการภาวนาศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเราผู้ภาวนามีหรือเปล่ามีหรือยังถ้ายังไม่มีไม่ปรากฏเราต้องใช้เวลาในการคิดในทางเกิดกำลังใจในโอ้เราเป็นผู้มีบุญมีบารมีจริงๆได้เกิดเป็นมนุษย์ที่เมื่อพระพุทธองค์ ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากแต่ไม่ใช่เพียงแค่เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรประเทศที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่เราอยู่ในเมืองไทยเราก็สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายได้ดีคำสอนพุทธเจ้าเราสามารถเปิดวิทยุฟังได้เปิดทีวีดูได้เปิดอินเทอร์เน็ตดูได้หนังสือซีดีที่มีการแจกฟรีเป็นธรรมทานมีเยอะมากนี่คือบุญของเราที่ได้เกิดในเมืองไทยครูบาอาจารย์ที่ยังเมตตาอบรมสั่งสอนก็ยังมีอยู่เยอะในการมีเวลาที่ปลีกตัวจากครอบครัวจากความรับผิดชอบทั้งโลกเพื่อพัฒนาตัวเองโดยตรงโอ้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ใช่ง่ายเลยที่เราคิดให้ทำนองนี้ทำให้เกิดมีกำลังใจผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ได้บรรลุด้วยการภาวนาด้วยการทำความเพียรพวกเรากำลังเจริญดามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ตรัสถึงผลอานิสงส์ของการรักษาศีล8ว่าเป็นการดำเนินชีวิตในทางกายวาจาหรือว่าตามร้อยพระอรหันต์จริงๆเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตใจของท่านถอนออกจากโลกเสียแล้วก็อยู่ในกรอบของศีล8โดยอัตโนมัติเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่คิดจะละเมิดศีลขอใดขอหนึ่งเป็นผู้ที่สำรวมโดยธรรมชาติไม่ใช่สำรวมเพราะการงดเว้นแต่โดยการสมาทานศีล8มันทำให้กายวาจาของเราเรียบร้อยหมดงามทำให้เราอยู่ในขบวนเราอยู่ในสายของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดพองทั้งหลายนี่เราลองคิดลองพิจารณาในทางที่เหมาะกับเราหรือในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในการภาวนาถ้าวันไหนฉันทะเรามีมากอยู่แล้วพร้อมก็อาจจะไม่ต้องหรือไม่ต้องมากแต่ถ้าเราภาวนาให้จิตใจหดหูไม่ค่อยมีกำลัง การพิจารณาในทางนี้เพื่อให้เกิดฉันทะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะข้ามไปเพราะถ้าเราเริ่มภาวนาทั้งที่จิตไม่กระตือรือร้นขาดฉันทะไม่นานนิวรณ์จะเกิดขึ้นอันสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมคอยเช็คคอยสำรวจการปฏิบัติของเราว่าพอดีไหมหรือมันย้อนไปไหมหรือมันตึงเกินไปไหมนิวรณ์ต่างๆปรากฏแล้วหรือยังคอยดูคอยรู้คอยศึกษาจากประสบการณ์